aproape că am amuțit de admirație privind spre expunerea ta, de aceea aș vrea să fac câteva aprecieri și în primul rând să felicit pe Andrei, doctorandul Universității Ezra, că ne-a dăruit o lecție de istorie și, după cum ați observat, nici musca sau musca se auzea în biserică. Am stat, fie n-am înțeles nimic, fie am fost absorbiți de istoria pe care ai prezentat-o. În același timp vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru modul cum au orânduit destinele. Pentru că ceea ce a văzut de departe Daniel ni s-a dăruit nouă să le descoperim și să le trăim astăzi. Cu alte cuvinte, mi se pare că privilegiul pe care îl avem este enorm, pe care ni l-a făcut Dumnezeu să-l trăim astăzi, să pipăim istoria. De fapt, în acest capitol merită să precizez două lucruri care fascinează. În primul rând, după cum ați văzut din expunerea dragului nostru Andrei, fascinează precizia istorică. Am câteva săptămâni încât sar într-un picior în casă, vorbesc singur, ca și când sunt la o mare petrecere, din pricina valorii datelor din istorie. Este extraordinar să vorbești cu o precizie milimetrică din punct de vedere istoric în capitolul 11 despre lucrurile care aveau să urmeze în istorie. Ele sunt așa de precise încât cei ce s-au poziționat în tabăra criticii literale a Scripturii, numiți acei creștini liberali, nu au putut accepta că acest text este scris de Daniel și în timpul lui Daniel. Au spus, nu se poate, e un fals. S-a scris după ce evenimentele s-au întâmplat. Nu se poate așa ceva. Pentru că, într-adevăr, ne uluie precizia istorică. Îl văd pe Fiul omului, acel mesager, plutind peste istorie. Traversează perioada medopersanilor, dar nu uită perioada babiloniană trecută. Aici ar fi fost multe lucruri de spus. Se oprește la Xerxe I și lasă în aer, suspendă încă 10 împărați și ultimul din ei, Darius al III-lea, avea să-l întâlnească pe Alexandru și avea să fie zdrobit de acest macedonian. Și cu această precizie, ca un vultur peste istorie, traversează perioada grecilor și cheamă lectorul să se focalizeze așa cum textul se focalizează pe acea perioadă a lui Antiochus Epifanes. E fantastic! Apoi, al doilea lucru care fascinează este rigoarea academică cu care se construiește o profeție. Practic, profeția centrală pe care o are în vedere Fiul omului este perioada sfârșitului. De aceea, așa cum a spus Andrei, ultimile versete de la 40 la 45 sunt versete, texte din Scriptură neîmplinite istoricește. Nu se găsesc autentificate de istorie. Cu alte cuvinte, acea perioadă o are în vedere. Și în ce constă rigoarea? După modul în care se definește o profeție în Scriptură, citiți în Deuteronom, Trebuia ca mai întâi ceva să se îndeplinească și să devină garanția a lucrurilor care aveau să se petreacă mai târziu. Cu alte cuvinte, Daniele, ce ai înțeles, așa spune în versetul, în capitolul 10, versetul 1, că el a înțeles vedenia, n-ai înțeles. Ce ai înțeles, ai înțeles parțial. Pentru că ceea ce vreau să-ți spun vizează o realitate uluitoare de care nu ne putem imagina și nici nu putem crede că va fi așa ceva. De aceea, în 3 capitolul 10, este străbătut de slăbiciunea, de frica, atacul de panică în care se află Daniel, ca să arate că Fiul omului venea cu atmosfera acelei profeții despre care, de fapt, voia să vorbească. Și aici avem de-a face cu o rigoare extraordinară și așa este Dumnezeul nostru. Același fiu al omului. Din albia istorică a capitolului 11, de data aceasta, prin referința pe care o aveți în ochii dumneavoastră, sub privirile dumneavoastră, de data aceasta, în ipostaza de Fiul al omului întrupat, Iisus Hristos, avea să rostească un lucru prin care atrage atenția întregii biserici. Și anume, vremurile acelea vor fi atât de întunecate, încât privind spre ele, pune o întrebare zguduitoare pentru fiecare dintre noi. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Cu alte cuvinte, ceea ce n-a înțeles Daniel despre grozăvia finală, înțelegea Mântuitorul nostru și atenționa biserica prin aceasta, că ne așteaptă un pericol incredibil. De aceea aș dori să luăm pas cu pas câteva file prin care să trecem și să ne consolidăm perspectiva noastră și credința de care avem nevoie pentru aceste vremuri. De fapt, Daniel ca personaj profetic, în calitate de profet, este mai echilibrat decât ucenicii Domnului. După înviere, ucenicii îl întreabă pe Mântuitorul: în vremea asta sau în vremea alta vei instaura împărăția ta? În schimb, Daniel este mult mai echilibrat. Pe el îl interesează atât cât privește perspectiva când vor avea loc aceste lucruri, cât și perspectiva cum vor fi acele vremuri. Pentru că atunci când vede cornul cel mic și grozăvia care se abate asupra sfinților lui Dumnezeu, el cere lămuriri, vrea detalii. Cu alte cuvinte, textul pe care îl avem în fața noastră este străbătut de două mari întrebări legitime și de care se ocupă pe rând Fiul lui Dumnezeu să dea detalii atât cât putem înțelege și cât ne sunt nouă necesare. Când vor avea loc aceste lucruri și cum va fi atunci? Este foarte ispititoare întrebarea când. Irina, dacă știi când, ce-i faci? Ai, nu răspunde. E complet. Așa e de ispititor să știi când. Când va fi? Despre acest lucru sunt date câteva repere în textul nostru. 1. Paradigma în care se află Israel pe timpul profețit de Daniel. Perioada istorică surprinde existența lui Israel în cleștele istoriei, strâns din două părți printr-o lume bipolară. Regatul de nord, Seleucizii, și regatul de sud, Ptolemeii. Cu alte cuvinte, această paradigmă trebuie să se regăsească în mod concret la final. Și ca ea să se regăsească, a trebuit ca Israel să existe ca stat. Și nu uitați că harta istoriei, Israel a lipsit 19 secole. Iar frații noștri au fost împinși în tot felul de teologii, nu neapărat eronate, dar arătau dorința lor de a înțelege vremurile din urmă. Dar Israel nu era. De aceea și concluziile lor erau pe măsură. Când se va întâmpla? În primul rând trebuie să apară Israel. 14 mai 1948. Minunea minunilor! Un popor răspândit 19 secole printre toate culturile există, are forță să se redefinească, să se reașeze. Și această dată rămâne o bornă extraordinară în istorie. Contextul istoric în care apare Israel ține de o lume tripolară. După cum observați în imaginea noastră, acestea erau puterile în cadrul cărora Israel avea să se nască. Marea Britanie, care a avut un rol formidabil pentru formarea statului Israel, America și tătucu, criminalul ăsta care a omorât în milioane de oameni, a fost acolo. Dar istoria curge într-un stil incredibil și curge spre paradigma despre care am vorbit. E nevoie de o lume bipolară care să-l prindă pe Israel în cleștele istoriei. Și am luat ales câteva imagini sugestive. Reagan, bătrânul cu semn pe frunte, mulți au zis ăsta e anticristul, am zis și eu. Moșul Gorbaciov Mihail, care a jucat un rol formidabil în istorie. Dar, de fapt, acești reprezentanți ai celor două lumi, superputeri, reprezentau direcția în care istoria trebuia să meargă și Israel să fie prins la mijloc. Dar istoria a mers și mergem și noi în sensul fiului omului peste toate detaliile pe care le-am parcurs deja. Și iată-ne în zilele noastre o lume care pare a fi bipolară și este reprezentată de acești lideri mondiali care strâng pe Israel ca într-un clește. Dragii mei, datele care le avem astăzi în jurul nostru sunt uluitoare. Astăzi Israel negociază când cu rușii, când cu americanii. Primul ministru al Israelului, anul trecut, a avut tupeul ca în Congresul american să-i vorbească împotriva președintelui Americii. S-a distrat o lume întreagă. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. În același timp s-a schimbat istoria, merge cu o viteză fantastică. Deodată, din Ucraina ne trezim în Siria. Cine mișcă istoria, mai oameni buni? Și vreau să vă spun că acolo s-au concentrat puterile lumii de astăzi. Așa ceva n-a mai existat în istorie. E o zonă de conflict în care Israel unde se află? La mijloc. Trec avioanele și de la ruși și de la americani și celelalte puteri peste el. Dar lucrurile sunt mult mai complicate și aș vrea să intrăm puțin în fondul lor. După cum observăm, istoria a curs printr-o lume multipolară. Ce înseamnă asta? Poluri de putere. Dar lupta se duce, după cum se observă din datele istoriei, spre ceea ce s-a numit superputere. Mai mult, astăzi asistăm, nu știu dacă mai vedeți, la pasul către hiperputere. Și iată ce înseamnă o hiperputere. Aceasta trebuie să fie capabilă de câteva lucruri. 1. Să realizeze o strategie globală, inclusiv posibilitatea de a distruge lumea. Să comande vastul potențial economic al lumii întregi, să influențeze lumea, și ceea ce pe mine m-a uluit în acest pasaj este să prezinte o ideologie universală. Din toate punctele de vedere, acest citat se regăsește în realitatea actuală a Americii, spre care am privit cu ochi admirativi multă vreme. Ce înseamnă lucrul acesta? Întorcându-ne la celălalt slide, astăzi, după cum datele ne sunt oferite, trăim într-o lume unipolară, dominată de Statele Unite. Și vreau să vă dau câteva date. Ce înseamnă aceasta? Statele Unite a rămas cea mai mare superputere și cea mai puternică economie a lumii după Războiul Rece. Și cifra din slide-ul meu arată o realitate zguduitoare. 47% din investițiile pentru înarmare le consumă la nivel mondial Statele Unite ale Americii. Și în acest context spun analiștii că din PIB-ul cu care operează, și deja știm ce înseamnă acest termen, folosește relaxat un procent, nu agresiv, ca celelalte state. În felul acesta, America a ajuns atât de departe încât nu mai poate ajunge nimeni, dar nici ea însăși nu se mai poate întoarce înapoi. Drumul este irreversibil. Aceste imagini arată cam ce este această superputere. Să vă urez despre toate astea de aici, e nebunie. Și totuși când, Doamne? Am spus câteva lucruri. Israel pe scena istoriei, prins într-o menghină, o lume bipolară, și lucrurile astea s-au întâmplat. Și totuși când? E bine, dragilor, vă sugerez să aveți răbdare, pentru că am 3 slide-uri pe care le-am compus motivat de un amor pe care l-am față de profesorii de matematici din biserica noastră și față de IT-știi noștri din biserica noastră. În mod special pentru această categorie de oameni pe care o iubesc și o stimez foarte mult. Dar lecția e deschisă și pentru dumneavoastră. S-ar putea să aveți puține probleme. Iată despre ce este vorba. Pentru mine, din punct de vedere istoric, anul 586 este bornă. Bornă cheie în profeția din Daniel 10, 11 și 12. Lucru care mă face să cred că este o bornă la care trebuie să ne raportăm, ține de detaliu dat de profețiile din Daniel. Când jertfa, care jertfa? Care jertfa? De dimineață sau de seară? De seară. Se va întrerupe. De atunci și până la final va mai fi ceva. De aceea, pentru interpretarea pe care o dau, pentru mine este o bornă de referință. Duminica viitoare, cineva vă va duce aminte că sunt două cifre. În Daniel 12. 1290 de zile și 1335 de zile. Zice, ferice dar de cel care va atinge 1335 de zile. Dragilor, mi-am bătut capul. Și cel puțin am stors o mică interpretare. Se pare că vremea finalului va avea două evenimente importante legate de cele 1290 de zile. Și înclin să cred că e momentul răpirii bisericii. Iar 1335 de zile ține de punctul maxim de teroare care îl va atinge Israelul în perioada apocaliptică. Tind să cred, în acord cu mesajul profeției lui Daniel, grozăvia va fi atât de mare încât pe drept cuvânt se întreabă Mântuitorul, când mă întorc, la cine mă întorc? Mântuitorul se întoarce să-și ia biserica, mireasa. Dar o ia dacă l-așteaptă. Și ca să-l aștepte, trebuie să aibă credință. Și de aceea el se îngrijorează. Va găsi credință. Cu alte cuvinte, ne avertizează că perioada acestor ani pe care o așteptăm și va intra în istorie, vrem, nu vrem, va fi o perioadă cumplită. Iată ce am făcut cu aceste cifre. Domnilor, uitați-vă aici. Mi-a venit sclipirea să le adun. Și mi-a dat o cifră. 2625. Bă, ce să fac cu cifra asta? Nu mi-intră nicăieri. Zic, stai puțin. Hai să o raportez la cifra 586. Și raportând la cifra 586, să cad pe spate. Îmi proiectează anul 2032. Ce se va întâmpla cu aproximația de rigoare în anul 2032? 2000 de ani de la moartea și învierea Mântuitorului nostru. Daniel, mi-am făcut cruce. Nu mi-a venit să cred. Și a zis, băi, întâmplare! Și am mai făcut ceva. După cum veți, am și consemnat în concluzia noastră, m-am dus la slide-ul următor. Am pornit de la aceeași cifră, 2625. Ce să fac cu ea? Hai să mă joc cu cifra de bază. Și mai avem o profeție în care ni se spune că din acest moment avem 70 de săptămâni. Și zic, să mă joc cu 70 de săptămâni din anul 586. Vedem ce rezultă. Și am căutat o unitate de măsură pe săptămână. Câți ani ar veni în fiecare săptămână? Așa m-am jucat acasă. Și am aflat această unitate de măsură a unei săptămâni în an. Cu alte cuvinte, săptămâna danielică de care vorbește acolo ar avea 37,5 ani. Ce să fac cu ea? Nu este nimic. Cifra nu spune nimic. M-am dus mai departe. Și am aplicat o primă operație. Hai să o mulțesc cu 7 săptămâni, să văd ce rezultă. Care sunt 7 săptămâni, Daniel? Acele 70 de săptămâni sunt împărțite în 3 calupuri de timp. 7 săptămâni, 62 și ultima, da? Bun. 262,5. Dar ce să fac cu ea? Ce să fac cu cifra asta? Și atunci am raportat-o la cifra de bază. Și am fost foarte scrupulos. Observați legătura? 262,5, 2625, aceeași cifre. Asta m-a încurajat foarte mult. Și am zis, ia să-mi scad eu mai. 586 minus 262 de unități. Dragă Doamne, a doua cruce, am făcut-o imediat. Mă trimite în anul morții lui Alexandru Macedon. Și observați, în calupul de text de astăzi, trece repede peste medo-persan, babilonien și medo-persan, și atrage atenția. Caracteristica acestui împărat este următoarea. Că el a creat în acel moment o lume unipolară. Era o hiperputere. Dar nu era timpul sfârșitului. Și am zis, Doamne, iartă-mă! Am avut curaj să merg mai departe. Revin din nou la formulele de bază. Cifra 2625. Ce să fac cu ea mai departe? Hai să vedem cele 62 de săptămâni, ce se întâmplă cu ele. Am luat și am înmulțit cu cele 62 de săptămâni și mi-a dat 2365. Ouleu! Dar ce să fac cu cifra asta? Ce-ai face, Vale, cu ea? Ai vrea tu ca să te duci liniștit la Domnul, nu? Aha! Lasă ce are să te ardă focul. Hai să vezi tu. Și am mai făcut ceva. Am scăzut, deci pornind din punctul lui Alexandru Macedon, morții lui, da? Să văd până unde mă duce. Și m-a dus până în 2001,5. În 2001,5? Cele 62 de săptămâni să se termine? Oameni buni! Lumea de la un capăt la altul. A spus un lucru. Am greșit, nu? N-am greșit, da? Nu știi ceva. Acolo este asul meu din mânecă. Lumea întreagă a spus și a recunoscut la unison. Din acest moment, istoria omenirii va fi alta. Să fie întâmplare, joc de cărți cu numere, dar pentru mine este fascinantă scriptura, este fascinantă numerologia pe care o oferă Duhul Sfânt în scriptură. Nu pot greși eu. Știu ce nu ai acolo. Lasă, ai mers fără eroarea cu care am lucrat. Cătălin, vino și ia-mi locul. Bravo, foarte frumos. Această numerologie este fascinantă. Ok. Toate aceste lucruri, pentru mine și doresc inclusiv pentru biserica noastră, să fie motive de încurajare că intrăm în ultima fază a istoriei, în care întrebarea lui Daniel este absolut legitimă. Cum va fi atunci, Doamne? Și Mântuitorul, în perioada lui Daniel, atrage atenția spre cele două cifre de zile care vor fi cumplite. Spunând printre altele, ferice de cel ce va ajunge la 1335 de zile. 45 de zile peste 3 ani și jumătate. Știți cât a oprimat Antiohus Epifanes Israelul în perioada aceea de urgie adusă și profanarea templului? 3 ani și jumătate. Iosefus Flavius relatează niște detalii care te îngrozesc despre atmosfera din Ierusalim. au fost măcelăriți pe capete evrei. Cine deținea un sul de carte sfântă și nu l-ardea, avea să fie omorât și soțiile, copiii acelor familii erau aruncate de pe zidurile Ierusalimului. A fost o manifestare fără milă. Așa cum spune, nu va ținea cont de dorința femeilor. Cele mai sensibile repere ale existenței noastre. Cu alte cuvinte, oameni buni, să ne pregătim. Ceea ce va urma înainte de gloria împărăției lui Dumnezeu este o perioadă inimaginabilă. De aceea Mântuitorul nostru, privind spre aceste vremuri despre care el vorbise în Daniel, avea să rostească în această parabolă a văduvei care avea un pârâș și avea un proces pe rol. Proces la care ea era nedreptățită. Și trebuia să meargă zi de zi, sau ori de câte ori trebuia să meargă la judecătorul nedrept ca să îi se facă dreptate. Locul din Scriptură, din Luca, în care se rostește această pildă, este unic. În celelalte evanghelii nu se mai regăsește. Dar Luca îl rostește și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că l-a inspirat. Și evanghelistului Luca, când vom ajunge în ceruri, să-i mulțumesc că a avut sensibilitatea cercetătorului ca să pună împreună și această relatare. Este momentul în care Mântuitorul vorbește despre a doua lui venire. Înainte de pilda aceasta, se vorbește despre venirea Fiului Omului. Și descrie cum va fi lumea. Pe de o parte, o lume aparent normală, pe de altă parte, un grup restrâns de oameni care sunt extrași din lumea aceasta. O lume nepăsătoare, hipnotizată, sedusă, concentrându-se doar pentru cei acum și aici, și o lume măruntă, numeric și ca valoare, concentrându-se spre ceea ce avea să urmeze. Noe și Lot. Să fie Noe repartizat Bisericii Ioan și Lot repartizat Israelului, e mare probabilitate. Pentru că Noe pare că este în ritmul istoriei, Lot este pac, împins de istorie, că acela este termenul în modul cum iese din Sodoma și Gomora. Se pare că răpirea bisericii va fi o gură de oxigen absolut necesară în imaginea lui Noe sunt acum pentru Israelul ultimilor vremuri, care să se răsucească un grup din ei și să se întoarcă cu inima către Hristosul pe care l-au răstignit altădată în istorie. De aceea vremurile prin densitatea lor de întuneric sunt așa de grave încât Mântuitorul își începe această descriere, această pildă cu următoarele cuvinte. Le-a mai spus și lucrurile acestea pentru ca ei să înțeleagă două lucruri. Care sunt acelea? Că trebuie să se roage și să nu se lase. Ce înseamnă asta? Ca să te rogi, trebuie să fii cuplat la o realitate, la o tensiune. Adică trebuie să ai procese. Trebuie să ai un judecător nedrept și să fii neputincios în fața acelei realități. Trebuie să te rogi, trebuie să te duci la judecător. Și al doilea lucru, să nu se lase. Oameni buni, am senzația că pe măsură ce ne apropiem de final, Dumnezeu este tot mai aproape de judecătorul nedrept. Dumnezeu își asumă pas cu pas tăcere din ce în ce mai mare. Până când, probabil, cerul va fi închis definitiv. Și ne lasă pe noi, așa rezultă din Scripturi, să ne ducem lupta credinței. De aceea fac un apel la fiecare credincios care mai simte că are probleme. Cine nu aveți, temeți-vă. Pișcați-vă, nu cumva ați adormit la volan? Cine n-are probleme, pișcați-vă. Nu le cereți, că ele oricum vin. Dar problemele ne sunt date ca să ne rugăm, să fim prinși în priză. De aceea, familia Petrucă, nu încetați să vă rugați pentru mama. Doamna Nadolo, o mini-mântuitoare a familiei, rugați-vă pentru soțul dumneavoastră care era gata săptămâna aceasta să... ce a atins clanța cerului. Am trăit un eveniment pe care nu vă-i pot spune acum. De aceea, noi ca familie, familia mea, ne vom ruga pentru Iulian și nu vom înceta. Ca Dumnezeu să răspundă. Ca Dumnezeu să facă dreptate. Pentru că nu este normal ca cei ce țin de familia lui Hristos, copiii lui, să treacă prin evenimente care nu sunt în regulă. Adică nu este o echitate. De aceea Dumnezeu ne cheamă și ne avertizează că El tot mai evident va tăcea. Și noi suntem chemați să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Cum să ne rugăm, Iosua? Hai mă, că am spus mai înainte. Vă ascult sau nu mă ascult? Neîncetat, măi! Adică în mod continuu. Înseamnă că n-ai probleme dacă nu te rogi neîncetat. Și Dumnezeu ne dă atâtea probleme, ne racordează la atâta disconfort, încât să strigăm. Ce părere aveți despre rugăciune? Am observat că tare ne place. Așa e, nu? Așa ne mai rugăm. Știți care este paradoxul? Avem probleme și nu ne mai rugăm. Pentru că, într-un fel, există o legitate. Când vezi că nu răspunde, da, s-a angajat să nu răspundă, ci doar când vrea. Care este scopul? Să ne țină cuplați în istorie. În încheiere, părerea mea este că am intrat în faza în care Dumnezeu își pregătește două categorii de credincioși. Și dintre evrei și din biserică. Unii vor fi danielici. Ăștia, băi, care se roagă, băi, sunt nebuni la cap cum a fost soția mea. Au liste, se roagă, sunt sensibili la toate realitățile din jur și strigă la Dumnezeu spunându-i, Doamne, intervine! Doamne, intervino! Ăștia-s danielici. Când a avut o vedenie că va veni o mare nenorocire, ce face Daniel? Adio, fast food, palas, unde mai mâncăm? Valea Lupului, nu? Nu? Adio! Păi, dar de când începuse el să bea vin? Și să mănânce carne? Hai, v-ați gândit la asta? De când a început Daniel? Hai, Anuța! Domn profesor! Vezi că te-a părăsit din lecția ta de nutriție, nu? Mergând pe linia vegetarienilor. Vezi, ai grijă cu Daniel ăsta, trebuie reclamat. Nu? Când? Aici este un lucru care așa de mult mi-a plăcut ca observație. Dar Și el a mustrat. Știți ce a făcut la Daniel? Că deși intră cu un anumit pas în extremis, în Babilon, se pare că pe parcurs a învățat un acord echilibrat cu babilonienii. Și cred că au fost momente în viața lui când a înțeles că poate să bea și vin, dar să nu se îmbete, da? Că poate să mănânce și carne, dar să nu se îmbuibe, nu? Și așa mai departe. Mi se pare un personaj extraordinar în toată evoluția lui pe care a avut-o. Ei bine, dragilor, e nevoie de danielici, oameni care să aibă daruri și să ne rugăm pentru ei, pentru noi, pentru personal. Când auzim ceva, Doamne, intervină! Doamne, fă ceva! Doamne, fă ceva! Și probabil că mai există cealaltă categorie, care sunt undeva spre Daniel. Uitați, cine și această categorie de oameni au șansa să primească Duhul de pomană al trezirii din final? Că așa este ieșirea din Babilon. Este un Daniel și 50.000 de pomanagii. Ce au făcut acești pomanagii? Au păstrat câte ceva din credința lor și au sperat, poate. Și ceea ce mi-a atras atenția este că cei care au fost pe linia preoției au avut câte veșminte? 100 de veșminte, dar când le-au dat comandă, măi? Erau probabil ținute din neam în neam, din generație în generație, în speranță. Fraților, această categorie de oameni din zilele noastre se vor regăsi în cei care cu toată inima se țin de Spiritul Evangheliei lui Hristos. Acești oameni nu au dosare nerezolvate. Acești oameni nu au pârâși. Acești oameni știu să ierte. Acești oameni iubesc întâlnirea la oaltă. Acești oameni... Exact. Țin de păstrarea acesteia. Dar avem nevoie și de danielici. Doamne, ajută-ne! E o bătălie spirituală incredibilă. E o presiune de nedescris. Știți ce mai trebuie astăzi pentru istorie? Doar să intre tovarășul. Eu, nu știu, eu spun ce gândesc. Cred că în 2001 s-a născut asta. Pare foarte puțin. Să fie acel împărat, cum îi zice în Daniel? Andrei, cum îl caracterizează? De nimic. Un oportunist care a căzut pe banana lumii. Rămânâncă în drum peste tot. Și face ce vrea. Dumnezeu să ne ajute, dragă biserică, să strângem rândurile și să ducem cu onoare ultima bătălie. Amin. Să ne rugăm.